θα πούμε πάλι λίγα κάθε φορά και τα πολλά κουράζουν, τα ξεχνάμε, μεγαλώνουμε κιόλας. Λίγο και καλό και να εφαρμόζεται πάντα εκείνο που λέει πάλι ο σοφότατος Σολομών. Καλύτερα λίγο να κάνουμε με ευχαρίστηση παρά πολύ με γογγισμό. Έτσι. Γι' αυτό και η Εκκλησία στα συναξάρια που διαβάζουμε καθημερινά στη Θεία Λατρεία, τι έχει κάνει, έχει προβλέψει και τα έχει συντομεύσει όσο γίνεται πιο πολύ. Ενώ στους συναξαριστές τους μεγάλους διαβάζουμε τον καταπλάτος βίου του Αγίου ή των Αγίων βίου, εκεί στη λειτουργική χρήση έχει κρατήσει πολύ λίγα τα κύρια και βασικά. Έτσι, για να τα κρατήσουμε στο νου μας αν φύγουμε από την Εκκλησία, να μας μείνουν στην ψυχή μας και στη σκέψη μας, να τα αναμυρικάσουμε, να εφρανθούμε, να ωφεληθούμε και να κρατήσουμε και κάτι, να μιμηθούμε και να ακολουθήσουμε και να έχουμε και την γλυκύτατη ανάμνησή Του. Γι' αυτό είναι σύντομα, γιατί ρώτησε κάποιος, διαδρέτε περισσότερα. Μπορούμε πάρα πολλά να πούμε. Αλλά για να πούμε για έναν Άγιο, τουλάχιστον τα βασικά και λίγο εν εκτάσει χρειάζεται 3/4, μια ομιλία για τον καθέναν. Εδώ όμως έχουμε επταήμερο συναξάρι και λέμε αυτά τα λίγα. Μακάρι να μείνουν αυτά και όποιος θέλει περισσότερα, υπάρχουν και τα σχετικά βιβλία, μπορεί να ανατρέξει και να εντρυφήσει. Εμείς παίρνουμε υπόψη μας το μέσο άνθρωπο, το μέσο χριστιανό, την ψυχούλα που έχει τόσα βάσανα, τόσο αγώνα, τόσες δυσκολίες, τόσες δουλειές αν θέλετε, τόσα και τόσα που είναι φορές που δεν μπορεί να πάρει ανάσα από τον κόπο, από τη δυσκολία, από τον πόνο και από τα διάφορα υπόλοιπα. Οπότε δίνοντάς του η Εκκλησία αυτό το λίγο και καλό, παίρνει ανάσες, παίρνει βοήθεια, παίρνει δύναμη και βγαίνει πέρα χωρίς το καταλάβει. Βοηθάει η Θεία Χάρις. Έτσι λοιπόν είναι καλά αυτά τα πράγματα, λίγα και καλά, και όποιος θέλει παραπάνω, είπαμε, υπάρχει και ο δρόμος. Δεν είναι όμως αυτά τα πράγματα για όλους τους ανθρώπους, που πάντες χωρούς των λόγων τούτων. Δεν μπορούν όλοι. Όσοι μπορούν το κάνουν, όσοι δεν μπορούν κάνουν το λιγάκι. Αλλά και το λιγάκι να μην το αφήσουμε ποτέ, αδελφοί μου. Ποτέ. Ήταν μια φορά ένας σοπάνης και κουβέντιαζε με το δάσος, το πανέμορφο δάσος. Τόση δροσιά μας χαρίζει το καλοκαίρι και τόσα άλλα καλά μας προσφέρει. Ας το προσέχουμε. Και έρχονται εκεί κάθε μέρα δύο ξυλοκόποι, έκοβαν ξύλα. Ο ένας έκουβε ένα κομμάτι, το έβαζε στον ώμο και έφευγε. Ο άλλος έκουβε 10 κομμάτια, τα έβαζε στον ώμο και έφευγε. Και ρωτάει τώρα ο τσοπάνης το δάσος, ποιον φοβάσαι πιο πολύ από τους δύο? Φοβάμαι, λέει, αυτόν που παίρνει το ένα και φεύγει. Γιατί? Ο άλλος με τα 10 θα κουραστεί, θα κλατάρει, θα πέσει κάτω και θα γλιτώσω. Ο ένας με το ένα, αυτός που παίρνει το ένα, θα έρθει μια ζωή και κινδυνεύω να με αποψηλώσει. Έτσι είναι. Λίγο και σταθερό. Και αν αυξηθεί πάλι λίγο και σταθερό. Λίγο και σταθερό. Λέμε για εμάς τους μεσαίους τώρα, για τον εαυτό μου τα λεφτά. Δεν μπορώ να περπατήσω. Λίγο και σταθερό. Σταθερό όμως. Άγιος Κοσμάς τι λέει για τους απλούς ανθρώπους τους μεσαίους? Φτάνει, λέει, το βράδυ να κάνεις 3 μετάνοιες, να προσκυνήσεις την Αγία Τριάδα και να κοιμηθείς άμα δεν μπορείς. 3 μετάνοιες στην Αγία Τριάδα. Όσο απλό και σας φαίνεται. Ή να πεις στον Χριστό, σε ευχαριστώ μεγάλε, σε ευχαριστώ Κύριε, σε ευχαριστώ Παναγία μου, ευχαριστώ Αγίοι μου, ελάτε μαζί μου, μαζί με όλο τον κόσμο και με τους πεθαμένους. Κρατήστε μας τα χεράκια σας, άντε και καληνύχτα. Τι είναι όμως αυτό, εγκάρδιο? βιωματικό, ψυχικό. Γιατί μπορεί να πεις ένα απόδειπνο ολόκληρο και να μην καταλάβεις τίποτα. Αφού εσύ δεν καταλαβαίνεις. Πώς θες να καταλάβει ο Θεός? Καταλαβαίνει ο Θεός βέβαια, αλλά εσύ δεν καταλαβαίνεις και ο Θεός γελάει μετά. Σου λέει, ποιοι ανθρώπους έχω, προκόψε με. Λοιπόν, γελάτε, έτσι είναι. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Μπορεί να πεις πέντε λόγια με την ψυχή σου και να είναι αυτό ολόκληρη αγρυπνία, το καταλαβαίνετε. Ποιότητα. Κόκκος του συνάπειος. Κόκκος του συνάπειος είναι ένα σπορίδιο. Το σπέρνεις και γίνεται δέντρο μετά. Και πάνε τα πετεινά επάνω, πώς λέει ο Χριστός στο Ευαγγέλιο. Και κελαϊδούν και δοξολογούν τον Θεό. Έτσι είναι. Και άμα έχουμε πίστη δυνατή, δημιουργική, δραστική, σαν τον κόκκο του συναπείου, έτσι είναι. Και να μιλάμε στον Χριστό όπου και αν είμαστε. Μόνοι μας στην ψυχή. Και να κάνουμε και τις δουλειές μας. Να έχουμε το νου μας και να κάνουμε καλά τη δουλειά μας. Προσευχή γι' αυτό. Καλά, σωστά, βέβαια. Ο Γέροντας Σοφρόνιος στο Έσεξ τι έλεγε? Έχει σημασία μεγάλη, θα στήσεις ένα γράμμα. Πώς θα βάλεις επάνω το γραμματόσημα? Δεν το βάλεις, πάπ, το φτύνεις, πάπ, το κολλάς έτσι. Δεν είναι έτσι το γράμμα. Το βάλεις όμορφο σε επάνω μέρος δεξιά, αρμονικά, το ίδιο όλα. Τι ωραίο γράμμα, τι ωραίος άνθρωπος. Παίρνει αμέσως ένα μάθημα αυτός που το βλέπει. Αν μπορεί να καταλάβει, αν δεν μπορεί, εντάξει, γιατί μας έχει χαλάσει και η συνήθεια. Αλλά για ένα που μπορεί να καταλάβει το ωραίο, τι κάνει, μαθαίνει, χαίρεται. Οπότε εσύ που κολλάς το γραμματόσημο κατά καλό τρόπο γίνεσαι παράγοντας αγωγής. Οδηγείς τον άλλον. Σου λέει μπράβο, το βλέπει και το παιδάκι, το βλέπει και ο παρέκει. Όλοι είμαστε παράγοντες αγωγής. Όχι μόνο οι παπάδες, οι σποτάδες, οι δασκάλοι και οι γονείς. Όλοι. Ο καθένας παράγει αγωγή. Και σκουπιδιάζει ακόμη πώς θα φερθεί, πώς θα καθαρίσει, τι θα πει, τι θα κάνει, πώς θα περπατήσει, πώς θα γελάσει, που λέει ο Σολομών. Είναι όλα αυτά αγωγή, δηλαδή οδηγία. Οδηγούμε. Άγω, οδηγώ. Οδηγώ. Πολύ σπουδαία αυτά. Αλλά να φύγουμε όμως, γιατί πέρασε η ώρα. Πάμε τώρα στο 7ήμερο συναξάρι. 19 του μηνός Ιουνίου. Γιορτάζει ο Άγιος Απόστολος Ιούδας, ο αδελφόθεος. Έχουμε και τον Ιούδα, τον Θαδαίο, άλλος Απόστολος από τον 12, και τον Ιούδα, δυστυχώς, τον Προδότη. Τρεις με το ίδιο όνομα. Ο ένας δυστυχώς εξέπεσε, οι άλλοι έκαναν τόσο μεγά έργο. Ο αδελφόθεος λοιπόν Ιούδας δεν είναι το εκ των 12. Έχει γράψει μια καθολική επιστολή που το ξεχωρίζει αυτό το πράγμα. Είναι το παιδί του Ιωσήφ από άλλη γυναίκα. Της Παναγίας το προστάτης και φύλαξ μονάχα, και είχε και αδελφό τον Άγιο Ιάκωβ, τον Σίμωνα και τον Ιωσή, και τρεις αδελφές. Όλοι αυτοί μέναν μαζί με τον Ιωσήφ και την Παναγία και τον μικρό Ιησού στο ίδιο σπίτι στη Ναζαρέτ. Και οι Γαλιλαίοι, αφού τους βλέπουν μαζί και χωρίς να ξέρουν την προέλευση του Ιησού και την ιδιότητά του, νόμιζαν πως και τα παιδάκια είναι αδέλφια του Κυρίου. Γι' αυτό όταν ο Ιησούς άρχισε να θαυματουργεί στη Γαλιλαία και στα Πέρξ, τι κάνανε οι Γαλιλαίοι? Τρέξανε, τι λέγανε? Καλά, ποιος είναι αυτός? Δεν είναι ο Υιός του Τέκτονος, του Μαραγκού, του Ιωσήφ και της Μαριάμ? Έτσι νομίζετε, θεωρεί του. Κατά φαινόμενο. Δεν ξέραν οι άνθρωποι την προέλευση του Ιησού? Πού να την ξέρουν? Ότι είναι εκ πνεύματος Αγίου, δηλαδή, και Μαρίας Παρθένου. Ούτε την ιδιότητά του, ότι είναι ο Μεσσίας. Έτσι, τα ξεχωρίζουμε αυτά. Υπάρχουν Προτεστάντες που λένε διάφορες βλακίες, καημοί, κολλάει το μυαλό τους. Έτσι λοιπόν, είναι οι νομιζόμενοι αδελφοί. Και ονομάσαν αδελφόθεοι. Αυτοί δεν πίστευσαν στον Ιησού Χριστό ως Μεσσία, όταν άρχισε να κηρύττει και να θαυματουργεί. Το λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Ουδέ οι αδελφοί αυτού επίστευαν εις αυτόν. Δεν το πιστεύανε. Βλέπουμε όμως στην Πεντηκοστή, στο Υπερό, όπως λέει ο Ευαγγελιστής Λουκάς στο πρώτο κεφάλαιο των Πράξεων, να είναι οι Απόστολοι, οι 12, να είναι η Παναγία, οι Μυροφόρες και οι λεγόμενοι αδελφοί του Ιησού. Τα τέσσερα παιδιά προείπαμε, Ιάκωβος, Ιούδας, Ιωσής και Σίμων ή Σιμεών. και κατήλθε το Πνεύμα του Άγιου λοιπόν και σε αυτούς. Και πίστευσαν στον Χριστό τότε, αφού ο Χριστός είχε αναλυφθεί. Και η Εκκλησία τον Άγιο Ιάκωβο τον έκανε πρώτο επίσκοπο Ιεροσολύμου, τον αδελφόθεο το μεγάλο, και τον Άγιο Ιούδα τον χρησιμοποίησε σε επιτελικές και αποστολικές θέσεις και στην Ιερουσαλήμ και στα Πέριξ. Και σύμφωνα με τον Απόστολο Παύλο ευγήκε μαζί με τη σύζυγό του και κήρυξε. Το βλέπουμε αυτό και στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή. Δεν ξέρουμε πού ακριβώς επήγε αλλού, τι άλλο έκανε. Εθυσιάστη βέβαια για το Ευαγγέλιο και το έργο της σωτηρίας των ψυχών. Έγραψε και μια ωραία επιστολή, είχε μεγάλο κύρος, γιατί η πρώτη αιρετική φάνηκα στην Αντιόχεια και έλεγαν ανοησίες για το έργο του Χριστού και τα υπόλοιπα και λύση του μυαλού, θα λέγει Γέροντας Παΐσιος που γιορτάζει αύριο. Τότε η Εκκλησία απευθύνθηκε στον Απόστολο Ιούδα τον Αδελφόθεο. Λέει κάνε κάτι, γράψε κάτι, και έγραψε την Καθολική Επιστολή, ένα κεφάλαιο είναι. Μιλάει και για τους αιρετικούς, οι οποίοι παριστάνουν τους καλούς, τους δίκαιους και τους αγαθούς, αλλά τα έργα τους ήσαν τόσο αντίθετα με τα λεγόμενά τους, που τους πρόδιδαν ότι είναι υποκριτέ, πλάνοι, γόητες και απατεώνες. Και η επιστολή αυτή είχε τόσο μεγάλο κύρος που χρησιμοποίησαν αμέσως οι Αποστολικοί Πατέρες, Άγιος Πολύκαπος Σμύρνης, Θεόφιλος Αντιοχίας, Κλήμης ο Αλεξανδρεύς και άλλοι. Και την έχουμε και εμείς στον κανόνα της Καινής Διαθήκης, κατεχωρήθη νωρίς, και χαιρόμεθα με την ανάγνωσή της. Και πάμε τώρα στις 20 του μηνός Ιουνίου πάντα, γιορτάζει ο Άγιος Ιερομάρτης Μεθόδιος, επίσκοπος πατάρων της Μικράς Ασίας. Έζησε και έλαμψε στον 4ο αιώνα. Από παιδάκι αφιερώθηκε στο Θεό και στην Εκκλησία. Ήξερε τις Θείες Γραφές αλλά και τη φιλοσοφία όσο λίγοι. Τα χρησιμοποιούσε άριστα. Το Πνεύμα τον Άγιο τον αγίασε και τον έκαμε τελικά αρχιερέα του Θεού στα χρόνια των διωγμών. Και εκείνος βοήθησε το ποιμνιό του και όχι μόνο κατά τον καλύτερο τρόπο. Και καθώς κυκλοφορούσε και η αίρεση του Οριγένους που έλεγε για την προύπαρξη των ψυχών και την αποκατάσταση των πάντων, για την μη ανάσταση των νεκρών, και έκαμε θράψη. Πώς αμέσως η αίρεση πιάνει τόπο, ριζώνει, είμαστε τόσο χαλασμένοι πολλοί που πιάνει η αίρεση, προτιμούμε την αίρεση και τη διαίρεση από την αγάπη, την ενότητα, το φως και την αλήθεια. Τι μυστήριο είμαστε οι άνθρωποι. Πω, ρίζωσε και έτρεχε παντού, όπως και η αίρεση του Αρίου. Φοβερά πράγματα αυτά. Λίγο αργότερα, φοβερά πράγματα. Και ο Άγιος Μεθόδιος, να έχουμε την ευχή του, στάθηκε με αντρία και λεβεδιά και πνεύμα Άγιο και έβαλε τα πράγματα στη θέση τους. Όχι μόνο για την επισκοπή του, αλλά για όλη την οικουμένη. Και έγραψε και συγγράμματα με θεία σοφία και ουράνια χάρη. Και ωφελούν και σήμερα τους χριστιανούς. Βέβαια, ο Σατανάς τα οργανά του δεν κάθισαν ήσυχα. Συνέλαβαν τον Άγιο και τον οδήγησαν στο μαρτύριο. Τον πίεσαν να αλλάξει την πίστη, να έρθει το Χριστό. Τι λέτε ρε παιδιά, είστε καλά. Ποιωμένοι είστε, θα λέγαμε. Εγώ να αλλάξω, εσείς να αλλάξετε, δεν βλέπετε. Που είσαι στο σκοτάδι, στον όλεθρο. Δεν λυπάσαι τον εαυτό σας, τις ψυχές σας, για τις οποίες πέθανε ο Χριστός μας και μας άνοιξε τον παράδεισο. Βρε παιδιά, τι να καταλάβουν αυτοί όμως. Άμα είναι φυτεία του πονηρού, τι να καταλάβουν. Σας παρακαλώ παιδιά, τι να καταλάβουν. και τον αποκεφάλισαν τον ιεράρχη στα 311 περίπου επί αυτοκράτορος της Ανατολής Λυκινίου. Πέταξε η ψυχή της στα ουράνια σκηνώματα άφησε δε στην εκκλησία και προφητείες. Επειδή είχε προορατικό πνεύμα, είδε τα μέλλοντα όλα μέχρι τη Δευτέρα Παρουσία. Και τα προείπε για να βοηθήσει τον κόσμο, για όσους μπορούν και καταλαβαίνουν και μπαίνουν στο βάθος των προφητιών του. Αλλά αυτά εμείς τα αφήνουμε, γιατί η Εκκλησία στη συνέχεια διατύπωσε όλα τα δόγματα, ο Άγιος Έζησε πρώτων Οικουμενικών Συνόδων, και τα έχουμε τώρα όλα λυμένα και τακτοποιημένα. Αυτό, να ευχαριστούμε τον Παράκλητο, να ευχαριστούμε την Εκκλησία, να ευχαριστούμε τους πατέρες, να ευχαριστούμε τους Αγίους Αποστόλους, να ευχαριστούμε τους Αγίους και Μάρτυρες που κάναν τόσους κόπους, τόσες θυσίες, τόσους αγώνες, τόσες προσπάθειες, τόσες εξορίες για να διατυπωθεί και να διαφυλαχθεί η ορθόδοξη πίστη και ζωή. Έχουν χυθεί ποταμοί αιμάτων και υδρότες και κόποι και τόσα και τόσα. Γι' αυτό είμαστε ευγνώμονες απέναντι στον τραδικό μας Θεό, στην Παναγία, στους Αγίους και στους Οσίους και στους Αγγέλους, για όλα αυτά που μας προσφέρουν και τα έχουμε έτοιμα. Έτσι λέει ο κ. Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης. Στην ορθόδοξη εκκλησία μας είναι όλα λυμένα και είναι όλα έτοιμα. Αρκεί τι, να τα χρησιμοποιούμε. Είναι στο τραπέζι μας. Είναι στη διάθεσή μας. Είναι στα χέρια μας και στην εποχή μας. Και τι δεν υπάρχει, τα πάντα. Τι βιβλία, τι δίσκη, τι κασέτες, τι CD, τι τόνα, τι τ' άλλο, όλα. Κηρύγματα, σταθμοί, τι ωραία. Πλούτος είναι. Μην κοιτάζετε τώρα, γίνονται 5 κακά, 10 κακά και επειδή έχουν τον τρόπο και τα μέσα σήμερα στην υπηρεσία του το κακό το μεγενθύνουν, το μεγιστοποιούν. Και φαντάζει, όχι, τα καλά είναι άπειρα επάνω στη γη και στην πατρίδα μας, όχι αδελφοί μου. Όχι, αλλά το καλό τι κάνει, είναι ταπεινό και πράω. Μην γνώ του αριστερά τι πει η δεξιά. Το καλό κρύβεται, το κακό φανερώνεται. Και κάνει θόρυβο, κοιτάξτε, μας φοβίζει, όχι, όχι. Φεσσαρκώθη ο Χριστός, η καλοσύνη εθεμελιώθηκε στη γη και στις ψυχές μας και στην Άγια Εκκλησία. Ας τα έχουμε υπόψη μας αυτά. Έτσι λοιπόν φεύγουμε και από τον Άγιο Μεθόδιο, τον Επίσκοπο Πατάρων, να έχουμε την ευχή του. Και πάμε 21 του Ιουνίου. Γιορτάζει ο Άγιος Ιουλιανός ο Κίλιξ ή ο Ταρσεύς από την Ταρσό της Κιλικίας, την πατρίδα του Αποστόλου μας Παύλου. Στα χρόνια του Διοκλητιανού και μάλιστα στον πρώτο διωγμό το μεγάλο 303 με 304 ήταν γιος βουλευτού, η μάνα του όμως ήταν χριστιανή, τον δίδαξε το Χριστό και τον έμαθε να διαβάζει την Αγία Γραφή. Τι άλλο ήθελε καλύτερο? Στα 18 χρόνια τον κατήγγειλαν στον ηγεμόνα Μαρκιανό ότι είναι χριστιανός. Τον εκάλεσε εκείνος και ομολόγησε τον Χριστόν και δεν θυσίασε στα είδωλα. Επέμενε ο άλλος, αλλά επέμενε και ο Ιουλιανός. Ο Ιουλιανός είναι από τον Ιούλο που είναι η νεότης, ο άνθρωπος της νεότητος. Και τότε τον υπέβαλε σε πολλά και δεινά βασανιστήρια. Τον εχτύπησαν με απανθρωπία σε πολλά μέρη και σημεία του σώματός του. Τον έκλεισαν σε μία απάνθρωπη φυλακή. Τον επεσκέφθη η μητέρα του, την οποία ερώτησε τι να κάνει. Και αυτή του είπε, παιδί μου, ευχή μου είναι να κάνεις θυσία στο Χριστό μας τη ζωή σου και να πας στον παράδεισο. Αυτό θέλω να κάνεις. Και εκείνος την εφήλισε, ασπάστηκε για το χεράκι της, πήρε την ευχούλα της και λέει, ναι μανούλα, θα κάνω αυτό που με έμαθες, είναι το καλύτερο. Και έφυγε εκείνη και πήγαν μετά οι δήμοι, έπιασαν τον Άγιο, τον κακοποίησαν βάναυσα και σκληρά και ύστερα τον ταχυδρόμησαν για τον ουρανό. Τον έβαλαν σε ένα σάκο γεμάτο άμμο και δηλητηριώδη φίδια και αρπετά. Τον έδεσαν και τον πέταξαν κατά μεσής του πελάγους. Και τότε η ψυχή του μέσα στο σάκο εταχυδρομήθηκε για τον ουρανό και πήγε στον παράδεισο και έλαβε το στέφανο του μαρτυρίου. Βρήκαν αργότερα τα λείψανά του, τα έφεραν στην Αντιόχεια, στο προάστιο Δάφνη και έφτιαξαν ναό του Αγίου Ιουλιανού του Κύλικος, ο οποίος θεράπευε πολλές αρρώστιες με τα ιερά του λείψανα και την παρησία που είχε στο Χριστό. Ήταν μόλις 18 ετών που μαρτύρησε και βοηθούσε περισσότερα τους φρενοβλαβείς και τους τρελούς και τους δαιμονισμένους, ο Άγιος Ιουλιανός ο Κύλικς, τον οποίον αγαπούσε ιδιαίτερα ποιος άλλος, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, και του αφιέρωσε έναν υπέροχο λόγο στη μνήμη του. Πάμε τώρα 22 Ιουνίου. Γιορτάζει ο Άγιος Ιερομάρτης Ευσέβιος, επίσκοπος Σαμοσάτων της Συρίας. Μεγάλη μορφή της αρχαίας εκκλησίας. Ασκητής όσο λίγοι. Ορθόδοξος όσο ελάχιστη. Αγωνιστής και θαραλέος μοναδικός. Έκαμε τόσους αγώνες, προπαντός με τον Κωνσταντίο, το γιο του Μεγάλου Κωνσταντίνου, στα χρόνια εκείνο έζησε και έλαμψε, εναντίον του αριανισμού, που οι αριανοί καθώς άκουγαν το όνομα Ευσέβιος ετρέποντο εις φυγήν. Ετρέποντο εις φυγήν. Έκαμε μεγάλους αγώνες για την ορθόδοξη πίστη και ευσέβεια. Και όταν κάποτε ο Κωνσταντίος του ζήτησε να του δώσει τον όρον του Αγίου Μελετίου, και γράψει ο Άγιος Μελέτης εκεί την ορθόδοξη πίστη της Νικαίας, τον νόμιζε τον Άγιο Μελέτη ο Κωνσταντίος ότι ο αιρετικός. Και ο Άγιος Μελέτης λέει, όχι, εγώ είμαι τη συνόδου της Νικαίας, είμαι ορθόδοξος. Και τον εμπιστεύτηκε τον όρο αυτόν στον Άγιο Ευσέβιο. Και τον ζήτησε ο Κωνσταντίος, λέει, όχι, θα σκόψει το χέρι. Και τα δύο να τα κόψεις, τον όρο δεν στον δίνω. Και πεθαίνω για την πίστη και την ορθοδοξία μου. Και όταν είχε δυσκολίες μεγάλες ο Μέγας Βασίλης με τους αριανούς, πρωτοστάτησε ο Άγιος Ευσέβιος, επίσκοπος Σαμοσάτων εκεί στην Συρία, στον Εφράτη ποταμό. Πρωτοστάτησε και έγινε ο Βασίλειος Αρχιεπίσκοπος Κεσαρίας της Καπαδοκίας. Με τη μεγάλη συνδρομή και βοήθεια του Αγίου Ευσεβίου, και αυτό ο Μέγας Βασίλειος το ξέχασε ποτέ, ούτε ο Μέγας Γρηγόριος ο Θεολόγος, που ελάτρευαν στην κυριολεξία τον Άγιο Ευσέβιο. Εκοιμήθη όμως ο Κωνσταντίος στα 361 και ήρθε ο Ιουλιανός, ο παραβάτης. Διωγμή και πάλι, βάσανα, ιστορίες. Εκείνος όμως έκαμε κάτι ωραίο, ένα τέχνασμα. Φόρεσε στρατιωτική στολή και γύριζε στις επαρχίες και τις δικές σου και τις άλλες και εμψύχωνε τον κόσμο, λειτουργούσε κρυφά, χειροτονούσε ορθοδόξους επισκόπους και κρατούσε ισορροπία μέσα στο χειμώνα του διωγμού που πανεκκίνησε και ο φοβερός Ιουλιανός ο Παραβάτης. Τι αντριωμένος, τι λεβέντης, τι παλικάρι. Αλλά 3 χρόνια έμεινε ο Ιουλιανός. Ήρθε μετά στις 364 ο Μέγας Ιωβιανός. Τι ωραία, τι ορθόδοξη. Λίγους μήνες έχει η ψυχούλα μόνο. Πανέφερε την Ορθοδοξία και ήρθε γαλήνη στην Εκκλησία και στην πολιτεία. Ιωβιανός. Διαβάστε το Θεοφάνη, τα βρείτε αυτά όλα. Ιωβιανός, αλλά εκοιμήθηκε. Ήρθε τότε ο φοβερός αδερφός του Άλης, ο αιρετικός, ο Αριανός Ουάλης, φοβερότατος, φοβερότατος. Τι έκανε, κυνήγησε αμέσως τον Ευσέβιο και τον έστειλε εξορία επάνω στον Ίστρο, στο Δούναβι, κάτω τη Βόρεια Θράκη. Και έμεινε εκεί, στις ερημιές ο Άγιος Ευσέβιος, κλαίγοντας και προσευχόμενος για την Εκκλησία, για τους εχθρούς του, για όλα, για την ψυχή του. Της ανεφωνεύθη από τους γότους το 378 ο Ουάλης, γύρισε στην επισκοπή του. Όλα είχαν αλλάξει, είχαν μπει παντού αριανοί επίσκοποι. Ανασκουμπώνεται ο μεγάλος αυτός ιεράρχης και χειροτονεί επισκόπους ορθοδόξους και πήγαινε και τσεκαθιστούσε στις ορθόδοξες επισκοπές και έβγαζε από εκεί τους Αριανούς που είχαν μολύνει τα πάντα. Αφού στην Κωνσταντινούπολη οι Αριανοί δεν είχαν αφήσει καμία εκκλησία στους Ορθοδόξους. Μόνο τον Ναό της Αγίας Αναστασίας πήγε ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος και έδιωξε τον Αριανισμό και εκείνος. Μεγάλοι ιεράρχες, ας τους έχουμε ευγνωμοσύνη και αγάπη. Και εκεί καθώς έμπαινε σε μια πόλη, τη Δολήχη, στη Μεσοποταμία, πάνω από ένα μπαλκόνι και πήγαινε να εγκαταστήσει τον νέο επίσκοπο τον Ορθόδοξο που χειροτώνησε, μια αριανή γυναίκα, σκεύος του διαβόλου, βούτυξε ένα κεραμίδι βαρύ και το πετάει κάτι και χτυπάει τον Άγιο στο κεφάλι και πέθανε. Σαν τον Πύρο, του βασιλέα της Υπήρου που τον σκότσε μια γυναίκα στο Άργος με το κεραμίδι. Πρίγκιζε ψυχής, παρεκάλεσε τους δικούς της να μην κάνετε κακό στη γυναίκα και ας διαβάσετε μια συγχωρητική ευχή. Και πριν βγει η ψυχή του είπε: Κύριε Ιησού Χριστέ, μιμούμενος και τον φιλάνθρωπο Χριστό Άγιος και τον πρωτομάρτα Στέφανο, συγχώρεσε αυτή τη γυναικούλα για αυτό που έκανε και αποχαιρέτησε όλους και κοιμήθη. Άγιος Ευσέβιος, ποιος το ξέρει, μεγάλη υπόθεση. Λέγε τους πολλούς, οι λίγοι ξέρουν και όσοι έχουν το όνομά του, χρόνια πολλά. Φύγαμε, πέρασε η ώρα. Πάμε 23 Ιουνίου. Γιορτάζει η Αγία Μάρτης Αγρυπίνα από τη Ρώμη, 3ο αιώνα. Ήτο από αρχοντική γενιά, πλουσία, με πανέμορφη ψυχή, ευωδιαστό λουλούδι, αφοσιώθηκε στο Χριστό. Οδήγησε και άλλες ψυχές. Την κατήγγειλα στο Βαλεριανό, στον Ουαλεριανό που τον έλεγαν κι αλλιώς, τον Αυτοκράτορα της Ρώμης, ότι τάχα είναι αντίον του γάμου, δεν αφήνει τις κοπέλες να παντρεύονται, τις μαζεύει εκεί και κάνουν Παρθενώνα, ένα είδος υποτυπώδους μοναστηρίου την εποχή εκείνη, αργότερα στο μοναχισμός, και είναι επιζήμια για την κοινωνία. Έπιανε αυτό τότε, την κάλεσε λοιπόν ο Βαλεριανός σε απολογία και του είπε: Εγώ δεν κάνω αυτό, τιμώ το γάμο. Ο Χριστός με γεννήθηκε εκ Παρθένου μητρός και όποιος θέλει ακολουθεί το βίο τον παρθενικό, δεν είναι κακό αυτό, καλό είναι. Ούτε εγώ εζόρισα κανέναν, ο Κύριος είπε όσες θέλει κι άλλα δέντια, πού να καταλάβει αυτός. Διέδεξε λοιπόν και ράβησαν και μαστίγωσαν τόσο σκληρά την Αγία που φάνηκαν τα κόκαλά της. Και εκείνη έλεγε: «Χτυπήστε εσείς και εγώ συντρίβω τα κόκαλα της ειδωλολατρίας». «Σε χτυπά τα δικά μου κόκαλα? Εγώ σπάζω τα κόκαλα της ειδωλολατρίας και έρχεται ο Χριστός μου σε όλων τις ψυχές, τον οποίον λατρεύω και τον οποίον πεθαίνω». Μα την ξεγύμνωσαν να την διαπομπεύσουν. Και λέει τώρα ο Χριστός μου, ξέρετε τι κάνει? Ξεγυμνώνει την ειδωλολατρία. Τη θεατρίζει. Και μας ενδύει όλους με τη θεία του αλήθεια. Τι έβλεπε? Τα έβλεπε αυτά? Πώς τα έβλεπε? Ξέρω τι έβλεπε. Η Αγία. Και μετά τις βάλανε χειροπέδες. Και στρεβλωτικά όργανα στα πόδια. Τόσο πολύ την έσφιξαν που κόντεψε να ξεψυχήσει. Κατέβηκε άγγελος Κυρίου και την έλυσε. Και λέει: «Έτσι θα μας λύσει όλους ο Χριστός από τα δεσμά της αμαρτίας, του διαβόλου και της ειδωλολατρίας και του θανάτου. Ο ελευθερωτής μας, δόξα σε ελευθερωτή μου, δόξα σε ελευθερωτή μου, δόξα σε ελευθερωτή μας», έλεγε μέσα σε ένα παραλήρημα χαράς και θείας εκστάσεως. Και εκεί πάνω, μέσα στους πόνους αλλά και στην χαρά, την ουράνια, παρέδωκε την ψυχή της η Αγία Αγρυπίνα. Την πέταξαν να τη φάνε τα σκυλιά στην άκρη της πόλεως. Τη μάζεψαν οι δικές της ψυχές, Βάσα Παύλα και Αγαθονίκη. Την πήραν και έφυγαν, το λείψανό της. Πέρασαν χώρες και χωριά και πέλαγα που γράφει το συναξάριο και την έφεραν στη Σικελία. Ήταν 257 στα μισά του 3ου αιώνα μετά Χριστόν. Και τότε έφυγαν όλοι οι δαίμονες από εκεί. Ενταφίασαν Σικελία. Έπεσε η ειδωλολατρία. Έγινε χριστιανοί. Έφτιαξαν εκκλησία στην Αγία Αγρυπίνα. Έκαμε θαύματα. Και αργότερα που ήρθαν οι Αγαριοί και πήγαν να πειράξουν το μνημείο και το ναό της, εξαφανίστηκαν όλοι και δεν φάνηκαν που πήγαν. Θεράπευε τους λεπρούς. Θεράπευε κάθε αρρώστια. Και σήμερα ακόμη προστατεύει την ίσο της Κελίας η Αγία Αγρυπίνα, παιδούλα δε γι' αυτή. Μάρτης και μεγαλομάρτης. Σπουδαία και μεγάλη. Να έχουμε την ευχούλα της. Και πάμε τώρα 24 Ιουνίου. Γιορτάζει ο μεγαλύτερος Άγιος της Εκκλησίας κατά την αξία. Ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος. Έχουμε το γενέθλιό του. Το είπε ο ίδιος ο Χριστός, πως μεγαλύτερος άνθρωπος από εκείνους που γέννησαν γυναίκες από τον Άγιο Άγιο τον Πρόδρομο, τον Βαπτιστή, δεν θα υπάρξει κατά την αξία και τη χάρη. Και ο Άγιος Ιωάννης είναι και περισσότερον προφήτη, είπε πάλι ο Χριστός μας, δηλαδή παραπάνω από προφήτης. Διότι οι προφήτες κήρυξαν τον Χριστό απόντα. Εκείνος τον κήρυξε και παρόντα, τον είδε και τον εβάπτισε. Και είναι και Απόστολος προ των Αποστόλων. Εσκύρτησε από την κοιλιά της μάνας του. Στην ορεινή της Ιουδαίος τα πήγε η Παναγία να δει την Ελισάβετ. Και οφορούσε η Παναγία τον Χριστό και η Ελισάβετ τον Άγιο Ιωάννη. Και με το στόμα της Ελισάβετ τον εκήρυξε ως σωτήρα του κόσμου. Άρεσε το έργο του από εκεί, από την κοιλιά της μάνας του. Και αργότερα κατέβηκε στην κοιλιά του Ανάβγη του Άδη και εκεί εκήρυξε τον ερχομό του Χριστού και ετοίμασε τις ψυχές. Προήλθε από τον αρχιερέα Ζαχαρία και από τη στήρα Ελισάβετ. Έλυσε τη στηρότητα της Ελισάβετ και όταν γεννήθη έλυσε και την αφωνία του Αγίου Ζαχαρίου, του πατρός του, και έφερε στην οικουμένη χαρά μεγάλη σε όλους. Την ημέρα αυτή του εορτασμού του Αγίου Ιωάννου άγγελοι και άνθρωποι έχουν χαρά μεγάλη και γιορτάζουν με αγαλίαση και εφροσύνη τη Θεία Γέννηση του Τιμίου και Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, το οποίο το έργο δεν τελείωσε. Τυπικά τελείωσε, αλλά ουσιαστικά όχι. Γιατί κάνει ο Άγιος Ιωάννης, προτρέχει πάντοτε του Χριστού, προτρέχει στις ψυχές όλων μας. Και τι κάνει, προετοιμάζει το δρόμο του ερχομού του Χριστού στις ψυχές μας με τη μετάνοια και με όλα τα υπόλοιπα προετοιμαστικά. Γι' αυτό ο πιο γλυκός Άγιος, ο πιο στοργικός Άγιος, ο πιο αγαπημένος Άγιος, ο πιο μεγάλος Άγιος στην αξία είναι ο Άγιος Ιωάννης μας, ο πρόδρομος. Να έχουμε την ευχή του. Και πάμε την τελευταία ημέρα, 25 Ιουνίου, την 7η ημέρα της Αξαρίτου Επταημέρου, γιορτάζει η Αγία Οσιομάρτης και Πολύαθλος Φευρονία. Υπέστη τόσα δεινά όσο λίγοι Άγιοι της Εκκλησίας και τα αντιμετώπισε με τον πιο ερωικό και θαραλέο τρόπο. Ήταν στην Ίσιβη, στα σύνορα Περσίας και Βυζαντίου, σε ένα μοναστήρι, στα χρόνια Διοκλητιανού. Ήταν 20 ετών. Στις 50 μοναχές που είχε εκεί βριένει, ηγουμένη, ήταν οι καλύτεροι, οι ωραιότεροι και οι πιο σπουδαία. Ο Διοκλητιανός έστειλε το Σελήνο, ένα φοβερό άρχοντα, στα 303, τον ξεκίνησε ο φοβερό διωγμός του Διοκλητιανού να ξεκαθαρίσει την Ανατολή από το χριστιανικό στοιχείο. Έφτασε λοιπόν στην Ίσιβη, οι άλλες μοναχές φύγανε, κρυφτήκανε, η Αγία όμως δεν έφυγε, είτε απαρρώστια, είτε θέλει να κάνει θυσία στο Χριστό τη ζωή της. Έμεινε εκεί, ήρθαν οι βάρβαροι, χτύπησαν, παρενέβη ένας από αυτούς, ο πρίμος, που ήταν αγαθός και από μάνα χριστιανή, που του έλεγε, παιδί μου, το αξιωματικός αυτός, στους χριστιανούς να τους προσέχεις, να τους προστατεύεις όσο μπορείς. Τους έδιωξε όλους, αλλά ένας από αυτούς είπε στο Σελήνο το φοβερό για την ομορφιά της Φευρονίας, διέταξε και την έφεραν κοντά του. Τη έταξε τα πάντα, την κάνει σύζυγο και βασίλισσα, εκείνη δεν δέχτη. Και επειδή πέρασε η ώρα, την υπέβαλε σε φρικτότατα βασανιστήρια. Την κρέμασαν επάνω στη φωτιά από τα τέσσερα άκρα και έριχναν λάδι στη φωτιά και από το πάνω μέρος στρατιώτες την έδερναν αλίπητα. Την έβγαλαν από εκεί, την κρέμασαν και την έξισαν με σιδερένια νύχια. Ύστερα ό,τι μέρος του σώματος και μείνει άκαυτο και απλήγωτο, το έκαψαν με λαμπάδες. Και ύστερα τη χτύπησαν αλίπητα. Της έβγαλαν τα δόντια, της έκοψαν τους μαστούς, καυτηρίασαν τις τομές με φωτιά, τσέκοψαν χέρια, τσέκοψαν πόδια και την αποκεφάλισαν. Είχε μείνει κούτσουρο σχέτο. Και τότε την πήραν οι χριστιανοί, καθώς και ο πρίμος και ο λυσίμαχος ο θείος του, ήταν γι' αυτός τύραννος αλλά χριστιανός στο βάθος, μάζεψαν όλα τα κομμάτια της, τα έφεραν στη Μονή μαζί με το λαό και τις μοναχές που αγκριφτεί, έκαναν αγρυπνία, έθαψαν την Αγία και κάθε χρόνο που γιόρταζαν τη μνήμη της χόταν εκείνη και έψαλε με τις μοναχές μέχρι το τέλος, μέχρι το διευχόν. Και μια φορά η Βριέννη, η Ιγουμένη, θέλησε να την ακουμπήσει, δεν πρόλαβε και έγινε άφαντη. Έρχονται μαζί μας πεθαμένοι, το ξέρουμε αυτό, είναι σπουδαίο. και σημαντικό. Και λίγο αργότερα ο Λυσίμαχος μετάνιωσε για αυτό το έγκλημα που έκανε ο θείος του Σελήνος, καθώς και ο πρίμος, πήγαν στη Μονή, ζήτησαν συγγνώμη και βαπτίσαν χριστιανοί, παρακαλώ. Χριστιανοί. Και πήγαν πιο πέρα σε άλλη Μονή και έγιναν μοναχοί κι αυτοί. Οι τύρανοι έγιναν μοναχοί. Τι καλές ψυχές υπάρχουν παντού. Τι καλές ψυχές. Αναγκάζονται καμιά φορά μερικοί να κάνουν κάποια πράγματα που δεν θέλουν ή δεν μπορούν να κάνουν αλλιώς. Και έτσι η Αγία Μεγαλομάρτης Φευρονία, 20 ετών, έλαμψε με το μαρτύριο και τα βάσανα και είναι ένα από τα πιο λαμπερά αστέρια της Εκκλησίας μας. Να έχουμε την ευχή της και όσες τη γιορτάζουν ιδιαίτερα. Εδώ θα σταματήσω. Ευχαριστώ τους πατέρες και αδελφούς, το Ίδρυμα και τις κυρίες, τον Ιεροψάλτη, τους επιτρόπους μας, σταθμό της Εκκλησίας μας και τους ακροατάς αυτού και τους παράγοντας αυτού, και εσάς όλους που και σήμερα ήρθατε και κάναμε τον Εσπερινό και το Επταήμερο Συναξάρι.